Máme úterý večer na 100,7 na rádiu Wave začíná diskuzně debatní talk show Klistýr se Zuzkou a Juditou. Přejeme vám krásný večer.
Krásný večer.
Dneska si budeme muset trošku dávat, ne trošku, možná si budeme muset dávat velký pozor na to, co říkáme, protože si budeme povídat o naší mateřštině, o našem českém krásném jazyce, a to s Janem Chromým z Ústavu pro jazyk český z oddělení jazykové kultury. Ahoj Honzo.
Ahoj.
Vy se možná divíte, proč jsem mu teď jakože tykla, ale je to kvůli tomu, že Honza je tak v našem věku, že jsme se rozhodli, že si tykat budeme, ale možná by bylo dobrý vysvětlit, jak jsi se v takto poměrně mladém věku dostal do Ústavu pro jazyk český.
No, tak to byla náhoda. Já jsem jednou o prázdninách potkal jednu naší profesorku a ta zrovna scháněla někoho do Ústavu pro jazyk český a zeptala se mě, jestli bych tam nechtěl zkusit pracovat, a já jsem říkal, proč ne, tak jsem tam šel a zůstal jsem tam doteďka, takže vlastně už 3 roky.
Ještě co studuješ, možná bys měl říct?
Teď dokončuju studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě.
No, výborně.
A ty jsi vůbec tušil, do čeho půjdeš, co bude obnášet ta práce, kterou vezmeš v Ústavu pro jazyk český právě?
Já jsem věděl, že je to oddělení jazykové kultury, ale tím veškerá moje vědomost tak nějak končila, takže ne.
Tím možná končí i veškerá vědomost našich posluchačů, kteří to momentálně teď poslouchají. Mohl by si představit to oddělení jazykové kultury, čím se vlastně vůbec zabývá?
Tak to oddělení
a jaká
má...
je ta naše kultura jazyková u nás?
To oddělení má jednu takovou asi nejvíc viditelnou složku, a to je jazyková poradna. My vlastně každodenně zodpovídáme řadu e-mailových dotazů na nejrůznější jazykové jevy. Dále je tam taky telefonická poradna, která funguje 3 hodiny denně, teďka přes prázdniny jenom 2 hodiny denně, kde si můžou lidi zavolat, zeptat se na to, co je zajímá na jazyce, co jim dělá problémy, my jim s tím poradíme. A druhá složka toho oddělení je vlastně standardní lingvistický výzkum, to znamená popis jazyka v nejrůznějších jeho aspektech.
Tak. Já bych ještě, jestli můžem zůstat u té poradny. Mě to zaujalo. To jsou vlastně taková pravidla českého pravopisu po telefonu, dá se to tak nazvat?
No, já bych to viděl možná trošku složitěji. Pravidla českého pravopisu jsou opravdu takové ty nejjednodušší poučky o tom, jaké slovo používat, jak psát čárky, jak psát velká písmena. My přece jenom se snažíme uživatele nějak tak obecně vzdělávat v tom jazyce, to znamená, snažíme se jim vysvětlovat nějaké principy fungování toho jazyka. Takže pravidla jsou jenom takový ten povrch, my se je snažíme trošku vtáhnout do hloubky.
Víš, já si představuju, že tam vždycky někdo napíše, kdo píše třeba nějakou seminárku nebo má problém s nějakým domácím cvičením a podobně. Ježkovi v oči, jaký i, že se tam píše Ježkovi v oči?
No, jaký se píše v Ježkovi oči? No?
Ježkovi tvrdý.
No, dobrý, tak můžem.
No, my vlastně vzhledem k velkému počtu dotazů jsme museli trošku začít být odmítavý a možná trošku stručnější, protože v momentě, kdy se počet e-mailových dotazů přehoupne třeba přes 60 denně, tak už se to těžko třeba ve třech lidech zvládá, takže jsme se rozhodli, že nebudeme pomáhat s domácími úkoly, maximálně třeba poradíme, v jakých příručkách to ty lidi najdou, nebudeme pomáhat samozřejmě dělat třeba vysokoškolské písemné práce, na což chodí dotazy, studenti bohemistiky zřejmě moc neví, jak psát práce ve svém oboru, takže se obrací na nás. Takže některé dotazy odmítáme, ale snažíme se nějak tak...
A čeho se nejčastěji týkají? S čím se vůbec na vás jako nejčastěji obrací?
No tak nejčastěji s pravopisem...
Jakože tvrdý, měkký?
Tvrdý, měkký, ale i čárky, i velký písmena. Pak třeba morfologie, skloňování slov, podstatných jmén a tak podobně. Obrací se taky s tím, že neví třeba významy nějakých cizích slov, takže my jim radíme v tomto smyslu a asi nejmíň se zajímají třeba o syntax nebo o stylistiku, vlastně o to, jak mají formulovat nějakou větu, aby to skutečně splnilo ten účinek.
A kdo se teda ptá? Jsou to studenti?
Já myslím, že se že tak nějak celá česká populace je tam nějakým způsobem zastoupena. Je to od nějakých žáků základních škol až po důchodce.
A to je zase hezký, ne? Že takhle všichni mají zájem o to, jo, aby mluvili to, dobře.
To jo, no. To, ale tak my tak rádi nejsme. Protože...
Když už jsme u toho povídání o té poradně, tak můžeme zmínit třeba, kam se lidé mohou obracet, když těch dotazů máte teda tolik málo?
No tak tam záleží na tom, o co se jim jedná. Pokud chtějí samozřejmě nějaké významy slov, tak nejlepší je podívat se do slovníku. Máme ten nejnovější jednosvazkový, to je takový, dejme tomu, výtah z jednoho staršího slovníku z 60. let. Nicméně slovník spisovné češtiny, tenhle ten jednosvazkový. Pak jsou to ty pravidla českého pravopisu, tam najdou ty úplně nejzákladnější jevy.
Asi mluvnice ne ještě.
Potom samozřejmě mluvnice, vlastně nejnovější asi příruční mluvnice češtiny, která je taková snad docela přístupná.
Dobře, a kdyby potřebovali radu od vás, tak kde najdou kontakt?
Jedna možnost je obrátit se na nás přes mail, to je poradna@ujc, jako Uršula, Josef Cyril, .cas, Cyril Adam Standa, .cz. A druhá možnost je obrátit se na nás telefonicky a já si teďka bohužel nepamatuju telefon.
No, já myslím, že to všechno najdete na webu, když si to hezky vygooglujete přes Ústav pro jazyk český. My dneska v Klistýru právě o té naší mateřštině a rozhodně to bude až do 10, takže chcete se na něco zeptat, naše ICQ s nickem Radio Wave je vám k dispozici. Na Radio Wave to byly Landmine Springs, my si pořád povídáme o českém jazyku, o naší mateřštině s Honzou Chromým z Ústavu pro jazyk český. A my bychom možná mohli zmínit to, jak se ten náš jazyk proměnil třeba za 100 let, dejme si takovou jakože limit těch 100 let. Jaký byly ty největší změny a jestli třeba rozumíme těm textům z toho 19. století a tak?
No, já si myslím, že... Ono se to leckdy trošku přehání s tím, že ta čeština se nějak extrémně vyvíjí. On ten vývoj zase není až tak velký. Samozřejmě třeba v slovní zásobě je ten vývoj patrný, protože se objeví nové třeba technické oblasti, kde je potřeba nových slov, které předtím v tom jazyce samozřejmě nebyly a tak podobně, ale třeba v morfologii nebo ve fonologii je ten jazyk velice ustálený, takže ten vývoj není zase až tak radikální.
Tak počkej, co bych přečetla teda ty toho Havlíčka?
To je jak ale to... víc než 100 let teda, jo.
Tak počkej, to máme kolik? To je víc,
asi
no.
150, no.
No, tak dobře, no, ale tak 150. Nevadí, já jsem si ale vytiskla 150, takže teď nemůžu běhat jako pro to, co je 100 let, takže přečtu toho Havlíčka. Jenom, aby jsme si teda řekli, jak moc se to nevyvinulo, jo, tak poslouchejte. Já jsem teda připravila 4 věty, vydržte to. Nepřál bych si v tomto okamžení býti vlastenkou, neboť každý rozsoudný čtenář si snadno pomyslí, jak lehko by se mě mohlo v tomto pádu srdce popáliti při pohledu v krásný sál, naplněný vybranými Rusy a Poláky, jež to všickni stuha upjati jsou, modré výložky a postraně kordy mají a kromě tohoto polským, to ruským názvukem české básně čtou.
No, to je samozřejmě složitější text už. Tam je ten problém, že tohle je vlastně ještě takový pozůstatek obrozenecké češtiny, kdy byla snaha vlastně kopírovat češtinu veleslavínskou, kopírovat češtinu 16. století, která byla syntakticky velmi bohatá, velmi kondenzovaná.
Řekni mi, jestli ten Havlíček takhle mluvil, když si povídal...
To je taková naše představa, velmi častá, že oni mluvili skutečně tak, jak psali. Ten rozdíl mezi jazykem psaným a jazykem mluveným v té době byl ale poměrně dost velký a představa, že by Havlíček takhle třeba mluvil ke své přítelkyni, je velmi naivní. On samozřejmě mluvil velmi podobně jako my v té běžné komunikaci, to znamená používal kratší věty a tak podobně.
My tady máme potom další rubriku na tebe připravenou a ta zní, kdo przní český jazyk.
A Zuzka se tady nominovala jako první vůbec do této
jako
naší...
Prznitelka.
Do této naší... Prznitelka, to existuje tohle slovo vůbec v češtině, jo?
No tak vzhledem k tomu, že jste to použili, tak existuje.
Tak jo, no, tak počkej, teď počkej, už počkej, existuje.
Takže je to tak, že poprvé, když se vytvoří nějaký... Ač je to paskvil, tak už existuje.
No tak je objektivně doložitelný, že se objevilo, takže určitě jako existuje, ale slovo prznitelka, myslím si, že jste tady.
No já myslím, že už nejsem teda prznitelka, takže... ale i tvůrce jazyka, protože...
No, tak možná.
Takže jdeme na to, jo.
Takže okénko Zuzky Rejchové, její slovníček, tak co tam máš?
Takže cajk, já myslela, že z té češtiny heftnu, vždycky jsem byla totálně píchlá, unavená jak vrata. No toto bylo teda mega hustý.
No.
A co?
To je takový frikulínský jazyk, no.
Frikulínský?
No.
Ono
no,
už se tomu takhle říká.
Pojďme vysvětlit, jestli já jsem frikulín teda. Frikulíni říkají, že z něčeho heftnou, jo.
Že z něčeho, jak to bylo v tom kontextu, já teďka nevím.
Já myslela, že z toho heftnu.
Jo, takhle. No, tak já jsem se s tím asi nesetkal, ale je to celkem srozumitelný, ne?
No právě, že jo, právě, no, že já se to snažím používat tím, tak, aby to bylo srozumitelné.
Tím, že je to expresivní, že je tam použitá ta předložková vazba, že z toho něco, tak. Já myslím, že v tom kontextu to někomu srozumitelnost, jaksi, nebo že to každému bude srozumitelné.
Výborně. A teď ještě tuto.
Jak to tam je?
Tuto bylo něco. To je takový to plzeňský, co nemají lidi moc rádi.
No.
Nářeční záležitost asi,
no,
že jo?
No, to je asi nářeční. No.
No, výborně. No takže to není, jako je to nějaký
hrozný. To je všechno,
hrozný.
Jo.
No tak já myslím, že kdybys to napsala někam do novin, tak ti to asi nevezmou, ale... Když tak mluvíš v nějaký společnosti, která je na to zvyklá, tak je to docela v pořádku, je
obohacuju
to asi lepší.
Obohacuju ten jazyk.
A nebo ho przní, je skutečně przní toho českého.
Já myslím, že obohacuješ
jazyka.
Vyjadřovací možnosti toho jazyka určitě.
Dobře.
A to je dobře.
No, já myslím, že dobře to je v tom, že my máme víc možností, jak komunikovat. Přece, kdybychom mohli mluvit jenom nějakým jedním univerzálním způsobem a ne jinak, tak by to bylo docela takové chudé, ne?
Hele, ty máš taky nějaký vlastně takovýhle podobný slovíčko?
Třeba z ústavu.
Nemáte tam něco,
co jste třeba si sami
něco,
vytvořili?
Třeba něco, co jste si sami vytvořili a už to jakoby znamená pro tu skupinu lidí, která tam je... To, že všichni vědí, o čem už je řeč. My třeba našemu cestovnímu vozu říkáme žuk a už každý ví, že jo. To je naše cestovní auto.
No.
Jaký
tak to já teďka si na nic nevzpomínám, ale určitě třeba, když mi něco napadne, tak ještě se ozvubím.
A můžeme teda říct, když už tady ten můj moc nepovedený exkurs o prznění češtiny skončil, tak kdo doopravdy tu češtinu teda przní? Jsou to třeba média?
No já právě vlastně
nebo
nevím...
Nebo vlastně nejde říct vůbec,
já,
že
já si, je prznit. Já si právě myslím, že to slovo prznit vychází z toho, že máme nějaký dost romantický představy o tom jazyku, jo? Že vlastně si myslíme, že je tady nějaký jazykový ideál a kdo ho nesplňuje, tak ten automaticky tu češtinu przní. Ne, já si myslím, že to je takový dost jednoduchý přístup, protože vlastně je důležitý vždycky zohlednit, v jaký komunikační situaci se ten člověk nachází, s kým mluví a tak podobně. Jo. Takže v momentě, kdy je to nějakým způsobem náležité v té komunikační situaci, tak proč to nepoužít? Že? Já si nedovedu představit, že někde v nějakém klubu člověk bude mluvit spisovně s kamarádama. To asi nemůžeme čekat a nemůžeme říkat, že je to nějaké brznění, protože to je prostě přirozené, ale...
A co třeba problém na ty média právě?
Ten problém je spíš v té věci, že někteří lidé ten jazyk neumí používat dostatečně, že ty jejich jazykové schopnosti jsou velmi omezené, že mají nízkou aktivní slovní zásobu,
a že si neumí ani vytvářet nová.
No, to je pravda. Vlastně ten jejich styl je velice omezený a to je možná něco, co já bych nazval jako takovou největší slabinu a ne češtiny, ale těch uživatelů češtiny.
A čím to je? Jsou třeba uživatelé méně nároční, to znamená v tom smyslu, že třeba méně čtou, méně se zajímají o tu psanou literaturu, o psaný projev a podobně?
Já myslím, že tam těch faktorů je určitě hodně. První z nich je škola, kde ve škole asi všichni jsme se setkali s tím, že byl hlavní důraz skladený na pravopis, případně na morfologii. Výstavba textu třeba se ve škole provozuje velmi málo.
Konkrétně, co to znamená výstavba textu?
No, to znamená sloh v podstatě, jo.
Úvod, tak a závěr. Jo?
No, to je právě takový velmi jednoduchý, že, ale to je skutečně jenom takový začátek, jak jako si něco osvojit, ale samozřejmě tam jsou další roviny těch znalostí nebo těch schopností vlastně pracovat s tím textem nějak vysloveně tříbit v tom smyslu, aby se dosáhlo toho účelu, který je zamýšlen.
Hmm. Tak klistýr pořád o českém jazyce. Jestli se chcete na něco zeptat, nebo máte nějaká svá nově vytvořená slova, to by mě velmi zajímalo. Tak nám napište na naše ICQ s nickem Radio Wave a my budeme zase hrát. Tématem dnešního klistýru je český jazyk a my teď přejdeme do té praktičtější roviny věci, protože si budeme povídat o příkladech a nejdřív bychom možná mohli začít anglickými výrazy, anglickými slovy, kterými počešťujeme. Je to v pořádku, může se to užívat, anebo tak já myslím, že mám dojem z toho, jak my tady povídáme, že užívat se toho může fakt hodně.
No, ale vždycky je potřeba se ohlížet na to, v jaký situaci to je, a to znamená, s kým člověk mluví a tak podobně, ale, nebo komu
spíš
píše.
Spíš s kým mluví, než aby to tomu jazyku neubližovalo. Spíš pocit, že musíme uvážit situaci, než to, aby to jako nějak pobral ten jazyk, když to řeknu takhle.
No, teď jsem to úplně nepochopil, ale já jsem myslel to, že prostě je potřeba uvážit tu komunikační situaci jako takovou, jo. To znamená uvážit to, kdo je vlastně adresát toho projevu, jaký je účel toho projevu a tak podobně.
Tak to
znamená všechny tyhle ty faktory. Já bych to postavil trošku jinak, já si myslím, že, nebo takhle, ono se často říká, že ty přejímky z angličtiny nějakým způsobem ten jazyk ochuzují, že prostě vytlačí ta česká slova, ale on je problém vůbec, co jsou česká slova, že jo, protože čeština vlastně se vyvinula z nějaké praslovanštiny, to znamená, že tady nebyla nějaké původní česká slova, která bychom tady měli a která by teďka jsme vytlačovali. Později bylo spoustu přejímek z němčiny, z latiny, které ten jazyk posilovaly. Já si myslím, že spousta těch anglických slov je přijímána právě z toho důvodu, že my pro ty skutečnosti, které chceme označit, nemáme český ekvivalent a proto přejmeme tady něco z angličtiny. To je samozřejmě především záležitost různých technologií od počítačů přes třeba mobilní telefony a tak podobně. Tam máme vlastně těch přejímek z angličtiny spoustu a šance, že by se tam žil nějaký český.
Ale počkej, to takhle vždycky přeci úplně není, ne? Já si nemyslím, že by nebylo tolik českých
ne,
jako
vždycky to není, ale to je...
Třeba ty jsi říkal free coolin, že jo? Free, to je
to
free,
úplně nenávidím,
to je cool,
mě to úplně
to je in, jako přeci můžeš říct, to je fajn, to je hezký, prostě.
No tak třeba fajn, že jo, není český.
Jasně,
ale...
no, teď jsem se docela naběhla.
Ale ne, samozřejmě, že já si myslím, že vždycky je dobrý, když máme pro nějaký význam víc možností, jak to označit, protože tím se právě obohacuje ta stylistika, ty stylové možnosti, ty češtiny.
Vymýšlet co nejvíc způsobů, to si myslím taky.
No, přesně tak.
Tak jdeme na ty příklady, nebo počkej, ještě jsem tě přerušil.
A ještě bych chtěl říct, že čeština v tom přejímání z angličtiny na tom není tak špatně, protože třeba pro takový ten znak v e-mailových adresách máme slovo zavináč, to je čistě český. A,
to je pravda.
A je vidět, že ta čeština nějakým způsobem žije a že se jen tak nenechá zase, takže...
Ten zavináč, to je fakt.
To
že
je hezký
neříkám.
Příklad
no,
teda.
No, to je moc hezký.
To je dobrý.
Tak jdem na ty příklady. Tady Messio, který nám dneska míchá náš češtinářský klistýr, by hrozně rád, jestli bychom se mohli zastavit u výrazu zevl.
Já nevím, z jakého slova přesně to slovo pochází, ale je to slovo velmi staré, které třeba máme u Poláčka zachyceno. Je to slovo, které dneska zase začíná trošku takový
boom,
ano, když tak řekne. A je to slovo, které mi přijde, že má určité estetické kvality a určitě proč ne ho
velmi
používat.
Sympatické slovo, ano. No. Další furt, to úplně teda tahá za uši, ale používáme to všichni.
Slovo furt je prastaré v češtině, to je doloženo snad. Já teďka možná budu trošku přehánět, protože nejsem specialista na starou češtinu, ale já myslím, že už aspoň v 17. století se muselo vyskytovat.
Fakt jo.
V tom původním vlastně významu, který používáme teď?
Já myslím, že jo.
No tak to je...
Ale jak říkám, možná, že jsem to teďka trošku přecenil, ale já myslím, že je to opravdu
zkrátka
hodně
je to
dlouho.
Slovo, které to už hodně, tady hodně, bylo, hodně. Než jsme se narodili vůbec a přišli na se.
Tak teď to tunelování.
No tunelování, to je zajímavé v tom, že je to slovo, kterým naopak čeština obohatila okolní jazyky, protože ta pojmenovací skutečnost, která proto byla, vznikla tady a my jsme proto utvořili to slovo, které se
poměrně
dobře...
Ty podmínky právě, no.
Které se dobře uchytilo, takže...
To je asi slovo, kterým se moc chlubit nemůže.
Ale tak zase, jakými dalšími výrazy slovy jsme obohatili teda my? Tam no, asi budete na robot, ne?
Určitě robot a...
To je čapek,
já si
jo?
Myslím, že to je čapek a v historii těch slov bylo víc. Já myslím, že a teď možná zase se budu mýlit, ale že třeba pistole taky původně pochází z českého píštěla.
Aha.
Ale to je opravdu něco, co si zase trošku vymýšlím a co nemusí jít úplně pravda, ale myslím, že to tak je.
Když už jsme u té praktické řeči, promiň, jsem tě do toho skočila, tak výplňková slova, jak jsem se teda dozvěděla, to není z mojí hlavy, to tady Honza říkal.
Typu... Já to nazývám vata. No.
Vata, to je lepší takový.
Nebo vicpávky se tomu ještě říká.
I vicpávky.
No. Tak různě, no.
Tak já vím, že mojí vicpávkou je rozhodně výraz jakoby. A myslím si, že teď se používá hrozně moc. To taky velmi teda, co jsem chtěla říct. Jaký ještě další?
Ještě jsou, já nevím, vlastně v podstatě, teď se nespomínu na další.
Každopádně.
No se často
říká. A je to přirozený tyhle ty...
Víš, proč si myslím, že to vzniká, že tím člověk vlastně hledá čas na to, co chce vlastně říct.
Ono to tam právě to taky způsobeno tou komunikační situací, protože... Dnes, co je třeba zajímavé na vývoji češtiny, je, že se v posledních desetiletích dost zvýšilo tempo řeči. A my si tak trošku v hovoru, my sami sebe neposloucháme, dosi skáčeme do řeči, snažíme se to slovo vzít. A ta vyspávková slova nám pomáhají v tom, aby jsme vlastně udrželi jaksi ten signál toho, já ještě pořád mluvím, já jsem neskončil. Proto prostě tady pořád sypu slova, která vlastně nemají význam, nepatří do té věty, ale vlastně signalizují to, že já teda ještě pořád mluvím.
Takže tím pádem jsme u změny, která je taková viditelná oproti minulosti, a to je zrychlení té mluvy.
To fonetici říkají, že tempo řeči skutečně vzrostlo, je to myslím si, že dobře vidět, když si třeba poslechneme rozhlas z první republiky v porovnání s rozhlasem dnes, třeba radiožurnál s radiožurnálem dnes, tak to tempo je skutečně větší a je to určitý příznak doby, kdy všechno se zrychluje.
Takže je to vlastně přirozený, dá se říct.
No, přirozeně to vzniklo, nikdo nás k tomu nenutil. No, samozřejmě, že tím, že mluvíme rychleji, tak hůře artikulujeme, hůř vyslovujeme některé souhláskové skupiny například a tak podobně, takže samozřejmě, že ta pomalá mluva je jaksi preciznější, zároveň v některých situacích to zní dost nepřirozeně.
Víš, že se to nesouvisí s tím, že už máme tak obrovskou slovní zásobu, že se snažíme říct tolik slov za tak krátkou dobu, že to vzniká právě tímhle s tím.
No, to je zajímavá úvaha, já si promyslím.
Dobře, tak jo. Tak my si zahrajeme a zatím to tady budeme promýšlet a vrátíme se k vám s češtinou.
Klistýr o českém jazyce pokračuje. My jsme si povídali o praktických příkladech, o výrazech jako třeba zevlcajk nebo furt a úplně si myslím, že to nejsou výrazy spisovné češtiny, takže by se možná trošku měli tu spisovnou češtinu zmínit. A to třeba v tom, kde je ta hranice mezi spisovnou češtinou, obecnou,
hovorovou.
Hovorovou a tak.
Spisovnou češtinu...
Kdo dneska vůbec mluví ještě spisovnou češtinou, když už jsme u toho?
Tak spisovnou češtinou mluví třeba jeden můj kamarád, který se rozhodl, že bude mluvit vždycky a všude spisovně, takže ten jí rozhodně mluví.
A jde mu to?
Jde mu to, on je takový
zásadný. A co okolí? Že...
A okolí to leckdy přijímá dost zvláštně, ale oni si řeknou, že je z Moravy a že...
Jo. A přeci jenom nesemele ho to okolí, ale... když se pohybuje...
Skutečně,
no,
on už to dělá dlouho a myslím si, že se setkal s leckýma s horšíma lidma.
Jo, tak to dobře.
Ještě nepotkal prznitelku.
Ale teda samozřejmě spisovně je ta tendence mluvit ve veřejných a takových formálních projevech. Jo, třeba projev prezidenta, kdyby byl nespisovný, tak to asi všichni vnímáme, že je to nějaké divné, že ten prezident se neumí vyjadřovat.
Čili spisovná čeština je tedy přesně co, abychom si to úplně upřesnili?
Spisovná čeština je určitá vrstva češtiny, která je vlastně zachycena ve slovnících, mluvnicích a tak podobně. Je to dejme tomu, taková ta vybraná čeština, taková ta stylově vyšší čeština. Kromě teda těch oficiálních formálních projevů samozřejmě ještě třeba ve zpravodajství bychom ji měli užívat a tak podobně. Ona její výhoda totiž je v tom, že je srozumitelná na celém území Čech a Moravy a Slezska, takže kdybychom mluvili třeba nějakou takovou frikulínskou praštinou. Tak...
Já nejsem frikulín a hlavně nejsem z Prahy, Honzo.
Tak frikulínskou češtinou, tak nám třeba potom v Karviné nemusí rozumět, takže to by samozřejmě byla nevýhoda. Nicméně...
Co ta obecná a hovorová?
Tak hovorová čeština se tradičně chápe jako určitá součást pisovné češtiny, která právě je určená v mluveným projevům. Je to, do hovorové češtiny třeba patří tvary můžou místo mohou a tak podobně. To znamená takové stylově, dejme tomu, nižší, ale ještě pořád takové relativně formální tvary.
A obecná to už?
Obecná tam, to jsou také ty ej v koncovkách místo i a tak podobně. Ale to je takové vždycky velmi hrubé dělení na vrstvy toho jazyka. Takže
ty jsi nás tady poslouchal, my hovoříme kterou tou češtinou?
No já myslím, že vy tady hovoříte v zásadě takovou hovorovou češtinou, i když to tak nějak trošku kolísá. Ale to je právě vidět, že to nejsou nějaké, dejme tomu, samostatné vrstvy. Jo? Není to tak, že by někdo mluvil spisovně, ale je to spíš tak, že někdo mluví spisovně a občas přejme nějaký prostředek, který není natolik vzdálen stylově od té spisovné vrstvy, třeba z té obecné češtiny.
My jsme si tedy tady rozstřídili tu češtinu do určitých vrstev, těch vrstev je určitě asi víc. Každopádně pojďme ještě zmínit to, kde se ty jednotlivé vrstvy, které my jsme tady zmínili, vůbec užívají. Kde mám používat spisovnou češtinu a nebudu pokládán za nějakého blázna nebo vyšinutce a podobně.
No kde tak se toho... spisovnou češtinu určitě v psaném projevu ve škole, když budete psát článek do novin, tak pište spisovně, když budete psát výpověď nebo žádost o nějaké místo, tak pište spisovně.
Pak když se stanu prezidentem, to už
když
jsem
se staneš chodila. Prezidentkou,
jasně.
tak piš spisovně a mluv spisovně. Tu obecnou češtinu naopak samozřejmě používáme v takové té běžné, nejběžnější komunikaci s přáteli, s rodinou a tak podobně. No.
Telefonát na úřad.
Telefonát na úřad, tam dost často záleží taky na tom, jak k tomu přistupuje ten úředník. Většinou je tam je zajímavé to, že ta tendence z hlediska toho člověka, který na ten úřad volá, tak je mluvit spíš spisovně a ten úředník buď to mluví taky spisovně, anebo mluví třeba obecně česky a tomu se velmi rychle ten člověk, který tam volá, přizpůsobí. To je takové to vyrovnávání těch kódů, které je docela zajímavé.
Někdy to může začít hodně spisovně a končit až nějakým jazykovým povlem.
No to radši nebudeme říkat, ještě není po desátý, ale v každém případě mluvil si o tom přizpůsobování. Jaký je vztah mezi mluveným projevem a psaným projevem?
Tam zase se to trošku proměnilo, protože dřív ten psaný projev byl právě vyhrazen prakticky plně projevům spisovným, to znamená projevům formálním, projevům připraveným, projevům veřejným především. Naopak mluvený projev byl samozřejmě v těch veřejných formálních projevech taky spisovný, ale vyskytoval se především takové té běžně mluvené komunikaci. Dneska s nástupem televize, s dlouhodobým fungováním rozhlasu se ta situace proměňuje. Mluvený projev se čím dál tím více dostává právě do těch veřejných formálních projevů a naopak ten psaný projev s nástupem třeba právě vašeho ICQ, třeba internetových diskuzních serverů, chatů a tak podobně, se zase dostává do takové té běžné komunikace, běžně mluvené, takové té komunikace téměř tváří v tvář. Jo. A
s tím samozřejmě. Ale jestli ti můžu do toho skočit, tak když čteš knížku, tak asi kdyby byla celá psaná třeba hovorovou nebo obecnou češtinou, tak ti to přijde hodně divný, protože nejsi vlastně v tom textu, který čteš třeba z novin a podobně, vlastně zvyklý na takovýhle slova, vidíte, je vizuálně napsaný.
Já si myslím, že to je právě zajímavé, že ta krásná literatura právě tu silně nespisovnou češtinu do toho psaného jazyka, tak říkají, vnesla, protože když si to vemem, tak vlastně už někdy od Hrabala, možná i samozřejmě dřív se v té literatuře vyskytují poměrně dost silně nespisovné výrazy, když jsme třeba Topolovy texty současné, tak ty jsou hodně nespisovné, ty jsou psané v podstatě plnou obecnou češtinou, takže sice je to určitý nezvyk, ale člověk, myslím si, že se do toho dostane docela rychle a nějakým způsobem to funguje.
Tak ještě pořád v kvestíru o českém jazyce, vy máte poslední šanci se po ICQ na něco zeptat, no a my zase hrajeme. V kvestíru na 100,7 na rádiu Wave ještě pořád s Honzou Chromým z Ústavu pro jazyk český, no a povídáme si jak jinak než o češtině. A když už se takhle jsme se přesunuli k závěru, tak bychom možná mohli říct, jak se vůbec čeština kodifikuje. Jaký jsou třeba ty normy a případně nějaká poslední novinečka, kterou máme v tom jazyce?
No, ta kodifikace v současné době vzniká vždycky tak, že
probíhá... Nějaký kodifikátoři.
Počkejte, tak jako kodifikace. Vy jste vůbec nevysvětlili, co to kodifikace je, že jo? To nemusí vědět každý.
Kodifikace vlastně je nějaké zachycení spisovné jazykové normy. To znamená, to, jak my vlastně používáme tu spisovnou češtinu, tak se zachytí v nějakém slovníku, v nějaké mluvnici a tak podobně.
Tak, teď už můžeš.
Takže ta kodifikace samozřejmě vzniká tak, že napřed probíhá nějaké důkladné zkoumání té jazykové normy, to znamená zkoumání nejrůznějších jazykových projevů, vyhodnocování různých statistik, jaké prostředky se užívají, jaké ne. No a v momentě, kdy dojde k tomuhle tomu vyhodnocení, tak se ty jevy zachytí vlastně v této příručce. Je zajímavé, že dřív to tak nebylo úplně, protože samozřejmě ty možnosti poznávání té živé jazykové normy byly omezené a navíc tam byla různá další kritéria, která byla zohledňována, jako například to, jestli ten prostředek je doložen ze starého jazyka. To bylo hlavně v 19. století, kde vznikaly takzvané brusy jazyka českého. A to byly takový předchůdci pravidel pravopisu a ty byly založeny hodně na tom, že se čerpalo vlastně ze starého jazyka, to znamená, oni předepisovali lidem prostředky, které nebyly živé a tím pádem dost rozkolísávali právě tu normu, protože člověk, který vlastně chtěl podle nich se řídit a jak si uznávat tu spisovnou češtinu, tak užíval prostředky, které v tom jazyce třeba vůbec neexistovaly do té doby, než vlastně vznikl ten brus. Takže ten rozdíl v tom vzniku té kodifikace je tady dneska dost velký oproti tomu, jak to bylo dřív.
A co v poslední době, k jakým změnám vůbec došlo v českém jazyce? Byly nějaké markantní třeba?
No, vlastně poslední kodifikace pravopisu tady byla v roce 93. Ta byla poměrně jaksi problematicky přijata, protože tam vlastně došlo...
problematicky přijata?
Vlastně celou veřejností. Tady byly obrovské hádky o to, co vlastně, jak by to mělo být, jak by to být nemělo. Ústav pro jazyk český tehdy vlastně se snažil o to, aby ten pravopis byl co nejvíc progresivní, navrhli třeba psát filozofie se z...
To úplně šílený.
Izmus se z a tak podobně. A samozřejmě to byl takový ten předpoklad, že vlastně ten jazyk má tendenci vlastně zapisovat jednotlivé prostředky tak, jak jsou vyslovovány. A v momentě, kdy říkáme izmus, tak jaksi není žádný důvod pro to, proč bychom měli psát izmus. Jenomže vlastně se tehdy nebyla zohledněna určitá tradice vlastně v zápisu a určité určité hodnoty, které s ním byly spojeny. A samozřejmě v momentě, kdy bylo vnucováno lidem slovo filozofie SZ, tak všichni filozofové a i nefilozofové se začali věšet a že v žádném případě to nebudou respektovat a tak podobně. A opravdu Ústav pro jazyk český byl zahlcen, co jsem slyšel, dopisy, které žádali o změnu. A nakonec to tedy bylo nesnad zrušeno, ale tak nějak...
Může se obojí.
Tak nějak stanoveno, že se může obojí právě. No.
Takže ke kompromisu jste dospěli.
Došlo se ke takovému kompromisu. Zajímavé, že lingvisté tehdy to neodhadli, protože ten předpoklad byl skutečně takový, že když dojde k tomu kompromisu, tak ty varianty se převládnou. Když se podíváme na současnou normu, tak většinou převládají ty varianty se S. Aspoň teda u těch ismů určitě, u filozofie taky. Samozřejmě u některých jiných výrazů ne, ale je to, není to prostě tak jednoznačné, jak se tehdy lingvisti mysleli.
Takže společnost je rozdělená na ty, co píší filozofii SS nebo SZ. Já jsem teda Esková.
Tak jenom. Tak Honzo, přiklánila bych se taky k renesanci třeba.
My ti moc poděkujeme, že jsi přišel. Bylo to opravdu velmi zajímavé a velmi přínosné. Doufáme, že pro vás všechny, pokud budete chtít, budete mít problémy s češtinou, napište určitě, vygooglujte si Ústav pro jazyk český, tam vám pomůžou. Jestli jste slyšeli nějaké rány během tohohle vstupu, tak už je to nedočkavý banán, který teď se chopí mikrofon a bude vám tady do hlavy prát nějaké to HC. No a my se loučíme.
My se loučíme a tuhle tu písničku, která bude následovat, posíláme Rajemu, který tady nemůže bejt a proto je tu banán, stalo se mu něco nepříjemného na cestě sem, tak rád doufám, že jsi v pořádku. A jinak tobě, Honzo, děkujem.
Příští úterý večer tady budem zase.
Já děkuju za pozvání, dobrou noc.
Mějte se.